Одного дня, коли всі ченці перебували в храмі, вчитель ускочив туди горлаючи, голий-голісінький, видряпався на статую Будди. Ченці мовчки приголомшено спостерігали це. І чудова статуя з полірованого дерева хитнулася, а тоді брязнула разом з ним на підлогу. То був акт осквернення та ще й з імітацією гвалтування. Будда розколовся, мов колода, перетворився на уламки деревини, на зяючий символ землетрусу. Та потім про все це не згадувалося жодним словом. Старий мав буйну вдачу, і якось, коли Уоррен прийшов до нього спитати поради, учитель вихлюпнув йому в обличчя чашку холодного зеленого чаю, і на тому урок скінчився. Іншого разу вчитель зібрав їх усіх. Той день мав стати для них особливим святом, але він замість повчати накинувся на них з лайкою, мовляв, «Ви всі були вчителі, коли перед вами вперше розчинилася монастирська брама, а подивіться, на що ви схожі тепер, та я шкапу золотаря шаную більше, ніж вас усіх разом узятих». Він то кричав, то гарчав, співучо, гаркаво, на японський манер, і Уоррен, як усі в храмі, слухав його розпростертий ницьма. І всі сприйняли цю промову як духовну поживу для роздумів, а тон її як педагогічний прийом. Тільки дурень сприйняв би всі ті вихватки серйозно. Тільки дурня образили б, залякали чи розгнівали священні вибрики великого вчителя, живого втілення божественного духу. Врешті Уоррен досяг того першого, найнижчого рівня, коли учень-початківець дістає власний коан. Парадоксальне запитання. Поживу для медитації. Кожен учень плекав свій коан, як найдорожчий скарб, і місяцями, а то й роками сушив собі голову над тією загадкою, аж доки його осявало, і коли вчитель лагідно запитував його в мільйонний раз, учень нарешті давав правильну відповідь. Уоррен увійшов, уклонився, став навколішки на солом'яній маті. Учитель курив сигарету, позначаючи кожен віддих хмаркою диму. Уоррен знав стандартні коани, власне, всі ченці знали їх, як студенти коледжу знають запитання екзаменаційних білетів, але того коану, що дістався йому, він ніколи раніше не чув. Перше, ніж сформулювати його, вчитель зітхнув і благально, безпорадно звів очі до стелі. «Пенфілд де Сан», – сказав учитель, – «якщо ця віра призначається для воїнів, що ти робиш тут?» Уоррен подякував йому, вклонився і, задкуючи, вийшов з кімнати, хоча вчитель, здавалося, хотів додати ще щось. Готуючись уперше обміркувати це безмежно мудре запитання, Уоррен умостився на своєму улюбленому місці біля брами, за садком, посипаним жорствою, і, сидячи там, уперше побачив крізь отвір у брамі юну красуню, яка підмітала вулицю. «Вночі ми виїхали з гір». Я повів машину на Ютіку, штат Нью-Йорк. О 3-й годині ночі ми під дощем в'їхали до міста, проминули центр і опинилися серед товарних складів залізничної станції. Клара спала. Стараючись не розбудити її, я обережно провів машину через залізничний переїзд і скерував її на південний захід у напрямку Піттсбурга. Я хотів подолати якнайбільшу відстань на той час, коли Беннет прокинеться. Світанок я зустрів з тим особливим відчуттям утоми, коли очі бачать напрочуд зірко, коли відчуваєш кожен свій напнутий нерв і щелепи аж зводить від перенапруги. Це та втома, коли пильність твоя потроюється. Ліхтарі на польовому роздоріжжі ще яскраво червоніли світанкові імлі. Та нараз ясне світло пробігло по телеграфних дротах, мов розряд потужного струму, і ось уже назустріч мені мчить молоковоз, і десь лунає гудок локомотива. І сонце сходить, на мить засліпивши мені ліве око, і це вже почався день. І на шосе вже тісно від машин, отож ми вирвалися, ми врятувалися з озера Гагари і мчимо через Сполучені Штати Америки. Я розбудив Клару, щоб поснідати, і ми зайшли до їдальні в якомусь містечку в Пенсільванії. Красуня в хутряній жакетці і довгій сукні, і з нею юний багатій у бриджах і светрі. Хтось упустив на підлогу тарілку. Клара ще не прокинулася по-справжньому. Міцний горішок, вона і спить міцно. Вона сиділа, гріючи руки на часті з кавою, втупившись поглядом у стіл. «Ні, так діло не піде», – сказав я, ведучи її під руку до машини. «Це ти про що?» «Так ми з тобою напитаємо лиха». Я відшукав магазин надлишків військового майна і купив собі армійські штани, робу, шкарпетки, вовняну матроську шапку і шинель кольору хакі. Кларі я купив чорний матроський светр, світлокоричневу куртку і звелів їй перевдягтися в примірювальній. Потім перевдягнувся і я. Містер Пенфілд тицнув мені в руку близько 80 доларів новенькими, хрусткими, одно- і п'ятидоларовими купюрами, що мали такий вигляд, ніби їх кілька років тримали в коробці з-під взуття. Я додав до них власний капітал – доларів 40. Одяг нам обійшовся в 28 доларів. Ще долар з чимось пішов на сніданок. «Скільки в тебе грошей?» – спитав я. «Грошей? Я хочу знати, які в нас фінанси». «В мене немає грошей», –